Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Evalona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria përgatitet për riprocedimin e demarkacionit të kufirit, ndërsa opozita për rrëzimin e tij. Jo qëndrueshmëria politike largoi investitorët e huaj nga Kosova. Forcat e Irakut sulmojnë aeroportin e Mosulit në përpjekje për të rikthyer kontrollin e qytetit nga Shteti Islamik. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat irakiane të sigurisë kanë sulmuar aeroportin e Mosulit në përpjekje për të rikthyer kontrollin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. Ato po ashtu kanë sulmuar një kamp ushtarak pranë, tha televizioni shtetror. Aeroporti dhe baza Al-Gazlani janë në rrethina të Mosulit në anën perëndimore të lumit Tigër. Forcat irakiane tashmë i kanë dëbuar militantët islamik nga ana lindore e qytetit. Mbi 160.000 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre në dhe përreth qytetit. Mosuli ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh në vitin 2014. Bisedimet midis qeverisë dhe opozitës siriane të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara do të nisin sot në Gjenevë për herë të parë në gati një vit. Megjithatë, i dërguari i posaçëm i OKB-s për Sirinë Stefan de Mistura tha se nuk pret ndonjë arritje të madhe. Opozita këmbgul që fati presidentit sirian Bashar al-Assad të jetë në agjendën e bisedimeve, por qeveria refuzon të diskutojë për këtë. Së paku 300.000 veta janë vrarë prej se ka nisur lufta civile në vitin 2011, mbi 4.8 milion të tjerë kanë ikur jashtë vendit, ndërsa 6.3 milion janë zhvendosur brenda për brenda Sirisë. Një avion me së paku 18 azilkërkues afgan të refuzuar nga Gjermania është nisur për në Kabul të mërkurën vonë. Policia tha se rreth 250 njerëz janë mbledhur në aeroport për të protestuar kundër dëbimit të tyre. Nuk ka zona të sigurta në Afganistan, tha Nadin Kribel nga Këshilli për Refugjat i Bavarisë, i cili ka organizuar protestën. Në të kaluarën, shumica afganëve të refuzuar janë lejuar të mbeten në Gjermani për shkak të kërcënimeve për sigurinë në vendin e tyre. Por Berlini, i cili merr pjesë në forcat e NATO-s në Afganistan, ka vendosur vitin e kaluar që të caktojë pjesë të vendit që janë të sigurta për kthim. Ky është grupi i tretë i afganëve që u kthyen prapa nga Gjermania. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shtyrë publikimin e ndalesës së re të udhëtimit deri javën e ardhshme. Presidenti Donald Trump tha se urdhri i ri ekzekutiv do të publikohet këtë javë, por zyrtarët e shtëpisë së bardhë u than gazetarëve se ai është shtyrë. Urdhri fillestar u ka ndaluar hyrjen në SBA refugjatëve dhe migrantëve nga 7 vende me shumicë myslimane. Urdhri ka shkaktuar protesta masive dhe konfuzion në aeroporte, ndërsa gjykatat amerikane kanë bllokuar përkohësisht. Shtëpia Bardh tha se urdhri i rishkruar do të adresoj disa çështje të ngritura nga gjykatat, ndërsa sekretari për siguri kombëtare John Kelly tha se ai do të jetë më i fortë dhe më efektiv se urdhri i parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta proceduar sërish në kuvent projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Por përfaqësues të opozitës thonë se prap do të votojnë kundër marrëveshjes ashtu siç është. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka saktësuar se kur do ta procedojë sërish në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu thot për Radion Evropa e Lirë se paraprakisht para se ky projekt ligj të procedohet në kuvend, debati publik për gjetjet e Komisionit Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës do të marrë disa ditë.
Kurdo që në një ose një tjetër do të ketë vërejtje, ndonjë vërejtje, ndonjë sugjerim, ndonjë fakt apo të tjera të kësaj natyre, të ketë mundësi që t'i ofroj këto dhëna sugjerime këtij komisioni, komisioni t'i marrë në shqyrtim dhe mandet vije me një përfundim final. Më pas, si kundër e do rreni, qeveria do t'a riprocedoj projekt ligjin konkretisht në kuvendin e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në vend vazhdojnë ta kundërshtojnë komisionin shtetëror për matjen e territorit të Kosovës, si dhe rezultatet që ka sjellë ky komision. Pal Lekaj, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka quajtur këtë komision vetëm si mjet me të cilin, siç thot ai, manipulon kryeministri Isa Mustafa.
Është marionet e Isa Mustafës dhe mendoj që ky komision ka bërë hajgare dhe mendoj që vetëm ka bërë punë për ta fuqizuar vendimin e qeverisë Kosovës me versionin e tanishme dhe asësi që të punoj mirë profesionale për të ndryshuar qasin dhe për të ndryshuar atë që ne e kemi quajtur marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
Megjithatë, zëdhënës i qeverisë Abdullahu thekson se dhe komisionit shtetëror për matjen e territorit të Kosovës do t'i nevojitet kohë për të sjellë raportin final. Më pas, sipas këtij, partnerët e koalicionit qeverisës do të merren vesh konkretisht se kur saktësisht do ta procedojnë sërish në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Ne konsiderojmë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta bërë një gjë të tillë, sepse është çështje, sikundër dim të gjithë, vitale, është çështje shumë e rëndësishme për interesin nacional të Kosovës dhe sikundër dim gjithë është ndërlidhur kryekëpucht me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Por deputeti Leka i thotë se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe Nisma për Kosovën, do të votojnë kundër ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Këtij kundërshtimi, siç thot ai, preti bashkohet edhe lëvizjavë të vendosje.
Ne do ta kundërshtojmë me votë kundër dhe unë nuk besoj që do të kaloj ratifikimin e kësaj marrëveshje sepse është në dëm të Kosovës. Aleanca e ka bënë të qartë që është për demarkim të kufive, por në interes të shtetit Kosovës dhe asnjësi që falet tokë dikujt dhe që të votoj kundër interesit Kosovës.
Leka i ka shtuar se deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës për Kosovën do ta kundërshtojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi brenda kuvendit dhe jashtë tij, duke paralajmëruar protesta në rrugë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, demarkacioni kufirit është kthyer në agjendën politike në Kosovë. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë temë, Valona, veçojmë për fillim të kësaj pasqyre shtypi pjesë nga intervista e ambasadorit francez në Kosovë, Didier Charbet, dhënë të përditshme së Kosova Sot, i cili thot se sa më shpejt që të përfundoj ratifikimi i marrëveshjes me Malin e Zi, as më shpejt Komisioni Evropian do të filloj punën për të paraqitur një propozim për heqjen e vizave. Ambasadori francez ka vënë pas se Kosova i ka gjitha atut në dorën e saj në mënyrë që kjo çështje të shtyhet shpejt përpara, por nuk duhet që klasa politike kosovare të humbas sërish kohë duke shtyr për më vonë nëse dëshiron që Këshilli Evropian të vendosë për këtë çështje para përfundimit të këtij viti, pasi mundësia një vendimi të tillë ishte humbur në vitin 2016. Ambasadori francez në Kosovë Didier Charbet gjithashtu i ka thënë të përditshme së Kosova Sot se në lidhje me liberalizimin e vizave për kosovarët, Brukseli zyrtar krahas ratifikimit marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, sikur të pashmangshëm, prioritet e ka vënë edhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Valona.
Zenel, në anën tjetër opozita këngull se nuk do ta lejoj miratimin e variantit të qeverisë për demarkacionin. Si komentohet kjo në gazetë?
Nga ky aspekt, Valona, shkëpusim pjesë nga intervista që e përditshme zëri ka zhvilluar me deputetin e lëvizjes së vetëvendosjes Recep Selimi, i cili thekson se ky subjekt do ta kundërshtoj deri në zhbërje marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi dhe aktivitetet në këtë drejtim do të koordinohen edhe me subjekte tjera opozitare që të mos lejohet kalimi kësaj marrëveshje në kuvend. Selimi nuk e përjashton as mundësinë e hedhjes së gazit lotësjellës në kuvend për të mos e lejuar kalimin e demarkacionit. Deputeti i vetëvendosjes, Recep Selimi, i ka thënë të përditshme së zëri se nëse koalicioni qeverisës është kokëfort dhe këmbgul në atë që Selimi e quan të padrejt, atëherë opozita do të jetë edhe më vendosur në atë çfarë ka të drejtë. fokusi i opozitës për ta kundërshtuar këtë marrëveshje sipas Recep Selimit nuk do të jetë vetëm një mjet ose një mënyrë e aktiviteteve opozitare për ta pamundsuar ratifikimin e demarkacionit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju sjellim tani edhe një kronik nga fusha e ekonomisë. Vlera e investimeve të huaja direkte në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka qenë më e ulët se në vitin 2015. Zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se jo qëndrueshmëria politike po ndikon edhe tek investitorët e huaj, dhe se nga kjo gjendje pasojat i bartë ekonomia e përgjithshme e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Situata politike po pengon interesimin apo ardhjën e investitorëve ndërkombëtarë në Kosovë. Investime këto që vazhdimisht janë cilësuar si promotor i zhvillimit ekonomik, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e huaja direkte në vend deri në muajin nëntor të vitit kaluar kanë qenë rreth 220 milion euro, kurse në vitin 2015 këto investime kanë qenë rreth 320 milion euro. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Hykmet Bajrami për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përpjekjet për tërheqjen e investitorëve të huaj nuk kanë munguar, por që sipas saj situata politike, sidomos zhvillimet në kuvendin e Kosovës, kanë ndikuar në zbehjen interesimit të investitorëve të huaj në Kosovë. Ambienti për të investuar në Kosovë, ministra Bajrami thot se nuk ka qenë asnjëherë më i favorshëm, duke filluar nga reformat, politikat fiskale, legjislacioni, si dhe eliminimi procedurave burokratike.
Që themi të drejtën, edhe ne këtë ja kemi atribu pikërisht krizës politike, që ka qenë edhe në kuvendet dhe protestave në rrugë, për shkak se nuk kemi pas një arsye tjetër sepse me pas një ramje të investimit huaja.
Megjithatë, ministria Bajrami ka treguar se kompanitë e huaja të cilat kanë vizituar Kosovën janë interesuar për sektor të ndryshëm për investime, duke filluar nga burimet energjisë së ripërtritshme, shërbime dhe përpunim të ushqimit, tekstilit, metaleve dhe minierave. Edhe përfaqësues të asociacioneve ekonomike pohojnë se situata politike mund të jetë një ndër faktorët që ndikojnë në këtë proces. Drejtori në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Ariane Zeka, thotë se situata politike është faktor i rëndësishëm në vendimin e investitorëve, të cilët synojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në vende tjera. Zeka thekson se të gjitha partitë politike gjatë fushatës zgjedhore, prioritetin në programin e tyre kanë pasur zhvillimin ekonomik, por veprimet aktuale të partive politike, por edhe të institucioneve qeveritare, janë në kundërshtim me prioritetet të përfshira në atë periudhë.
Ka qenë lajmë i mirë në vitin 2014, kur gjithë flisnin një zëri për rëndësinë zhvillimit ekonomik, për rëndësinë fuqizimit sektorit privat dhe të rrëqen e investimeve të huaja, me gjithas dinamika institucionale edhe natyri zhvillimet politike edhe mbranda ku kanë Kosovës kanë qenë në kundërshtim me prioritetet e vëna nga partitë politike.
Agenda ekonomike është në fokusin e qeverisë aktuale, ka thënë ministrja Bajrami, duke shtuar se përkushtimi në këtë drejtim asnjëherë nuk ka munguar, por që investitorët ndërkombëtar kërkojnë stabilitet politik.
Nëse nuk ka stabilitet politik, ai nuk mundet me i bë parashikimet në mënyrën e duhur, edhe rrjedhimisht shkalla e rrezikueshmërisë rritet, edhe ai mundet me vendos që mos me investu.
Ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë thënë se me investimet të huaja mund të zhvillohen resurse humane duke punësuar njerëz të rinj në veprimtarin e ndonjë biznesi të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion mes tjera shëndoqet. Qeveria përgatitet për riprocedimin e demarkacionit të kufirit, ndërsa opozita për rrëzimin e tij. Jo qëndrueshmëria politike largoi investitorët e huaj nga Kosova. Forcat e Irakut sulmojnë aeroportin e Mosulit në përpjekje për të rikthyer kontrollin e qytetit nga Shteti Islamik. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.